Evo mene opet zajedno sa vama u onom tradicionalnom početku, pre početka zakon akcije i reakcije. Slažemo to tako, emisiju za emisijom, ali i čito život je jedna slagalica. Pa kada je čito život jedna slagalica, zašto ne bi tako bio istimeni kviz? TV kviz slagalica. Zanimljivo je kako voditelj ovog hiljadugodišnjeg kviza sadistički uživaju u opuštanju takmičara, tako što im uporno deklamuju iste rečenice iz emisije u emisiju, rečenice koje obavezno izazivaju suprotan efekat. Imate li tremu? Jeste li opušteni? Nemojte se plašiti. Opustite se. Ne mislite na kamere. Vidim da i danas imate tremu. Imala sam i ja kada sam počinjala ovu emisiju. Ali zašto? Tu se čak i ja, kao gledalac, oduzmem od straha. A takmičari? Uglavnom letu u totalnu blokadu, naravno. Čekam samo da jednog dana neki od njih ljubazno zamoli. Nemojte me, molim vas, opuštati više. I sve će biti u redu. Ne govorite o tremi nekome koga drma trema i ne trabunjajte o letenju nekome ko se plaši aviona. Mad uvijek razmišljam, šta ljudi iz televizije govore jedni drugima kada se ujutru sretnu u redakciji? Vjerojatno i jedni drugima govore: dobar dan, dragi gledaoci. Često razmišljam i o advokatima. Bez veze, otko mi sad paduše na pamet. Nema to veze sa njihovim sada također hiljadugodišnjim štrajkom, nego onako, baš o advokatima. Ali onako baš u najgorem smislu razmišljam. Šta mogu da radim kada me fascinira njihova logoreičnost i moć uvrtanja prostornog i vremenskog kontinuuma do ludila. I to toliko da se posle i sam pitam: Bože, da li je za ovaj zločin kriv ubica ili ubijeni? To jest, da li je kriv optuženi ili opruženi? Sve se može dokazati i optužiti i odbraniti. Zavisi samo šta vam treba. Zar to nije užasno? Nažalost, postoje i druge užasne, čak užasnije stvari. Svaka nedelja je na svoj način i crna nedelja i crna hronika. Ali najcrnije ono čime započe onaj tamo, prošli vikend, kada je onaj BMW prepun klinaca u gluvo doba jutra uleteo pravo u mutnu dunavsku vodu kojom je opasana Ada Huja. Troje njih je isplivalo. Troje nije imalo sreće i nikada neće. Još jedan dokaz da je najteže preživeti vlastitu mladost. Kome to pođe za rukom, može da kaže da je imao sreće.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Copy. End of range control. Air use minus 1.2.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance mass shutter.
Bolji.
We are decelerating.
Brži.
Copy.
6.5 kilometers descending.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni.
Altitude error 5.9 meters.
Odgovorni.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost, pre biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje.
Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentara.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh, yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Šta nam preostaje na početku nego da se izdravimo, ispitamo međusobno za zdravlje i da poželimo dobrodošlicu svima u najnoviji zakon akcije i reakcije uz najavu tema koje ćete čuti, a i neke koje ste čuli. Dakle, ono što ste čuli bio onaj početak pre početka u znaku tremaroške slagalice, advokati crnog vikenda. U nastavku emisije Opera Mobile Store, porast cyber kriminala u 2015. Real Madrid i Microsoft na zajedničkom zadatku, domaći startupi, aplicirajte svakako za Build It, crni dani za TV, EU planira napad na Google, Ivo Veličković o lečenju zvukom, Ana Nemeš o tretmanu isto tim zvukom, dakle vitafonom. U Markusovom svetu iluzija o apsolutnim ljudskim pravima, misterija kosmičke bombe zvane Veliki prasak. Petar Marš alias Peca Petrović sa jutarnjom pričom o radiovoditeljstvu, radio priča o Boeingu 737-800 sa Bežanjske kose, na internetu 3 milijarde ljudi, New York pretvara telefonske govornice u Wi-Fi kioske, prvi automobil na vodoniku prodaje od 15. decembra, tradicionalne vesti sa FM neba. A onda da dodam još nešto. Odlukom međunarodnog žirija JISA, a JISA je Jedinstveni informatički savez, emisija Zair je nominovana za nagradu Diskobolos 2014 u kategoriji ICT radiotelevizijskih emisija. Ceremonija dodela održat će se uz direktni TV prenos na internetu i u prisustvu velikog broja gostiju i predstavnika iz državnih institucija iz zemlje i inostranstva 10. decembra od 14 časova u svečanom ambijentu Starog dvora Skupštine grada Beograda. Eto tako da sam sebi čestitam na ovoj nominaciji. Nominacija istovremeno ne znači i dobitak Oscara, pardon, Diskobolosa, ali nominacija, nominacija, a zanimacija za nominaciju je zanimacija svoje vrste. Sa uzbuđenjem čekam 10. decembar, a vi početak najnovijeg Zaira pod rednim brojem. A eto, 737. Kao što smo o Nomadu Zair 727 imali priču o Boeingu 727, evo danas u Zair 737 priča o Boeingu 737. Boeing 737 je najpopularnija porodica uskotrupnih putničkih aviona za srednje linije na svetu. Od početka proizvodnja, to je bilo 1968. naručeno je ili isporučeno preko 6000 komada. Porodicu čini 10 modela, od kojih su danas u proizvodnji modeli 700, 800 i 900, a više se ne proizvode godinama Boeing 737 100, 200, 300, 400, 500 i 600. E također, na osnovu ovih aviona, Boeing je razvio i dva modela namenjena poslovnim ljudima koji nose oznake BBJ Boeing Business Jet 737-700 i BBJ 2 737-800. Prvi avion serije 100 poletao je 9. aprila 1967. a isporučen je Lufthansi u februaru 1968. Prvi Zair serije 100 poletao je 4. septembra 2002. godine, a isporučen je grupi odabranih FM radio stanica na CD-u. A inače, ako se interesuje, prvi Zair serije 1 poletao je maja 2000. godine, a isporučen je Beogradu 202 uživo, da bi kasnije od 2001. godine prešao u cyber prostor i bivao isporučivan onako kako se isporučuje i dan danas, zaključno sa ovim najnovim Zairom serije 737. Za razliku od Zaira, Boeing je prilično zaostajao za konkurentima u trenutku kada je kreirao 737. Da bi ubrzali razvoj aviona, u Boeingu su potrebili 60% istih konstrukcija i sistema kao i na modelu 727, naravno. Korišćen je isti presek trupa kao kod modela 727, što je Boeingu omogućilo da u poprečni presek aviona smesti 6 sedišta u nizu umjesto 5, što je bio slučaj kod konkurenata kao što su Buck 111 i DC-9. Ista osnova trupa kasnije korišćena i kod modela Boeing 757. Što se Zaira tiče, prvi Zair krenuo je kao širokotrupni model od 3 sata trajanja. Zatim mu je trup smanjen na 120 minuta, da bi danas bio elegantna cigara koja leti kroz FM radio prostor brzinom od jedne emisije nedeljno sa trupom širokim 90 minuta. Eto, toliko o Boeingu 737 i istoimenom Zairu, bar sada, na samom kraju novembra. Music. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agree. svet i haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
Best
News.
Radujte se, ovom decembru je prvi automobil na vodonik, bit će u prodaji već od sredine ovog meseca, dakle od 15. decembra. Zaista prvi automobil u svetu sa motorom na vodonik, to je Toyotin sedan Mirai, u prevodu budućnost. Treba da počne da se prodaje u Japanu 15. decembra i koštaće oko 62.000 dolara bez vodonika. Kako je objavio list Nikkei Shimbun u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, taj automobil će moći da se kupi na leto sledeće godine. Toyota računa da će do kraja godine prodati oko 400 Miraija, naročito zbog činjenice da je vlada obećala da će svakom kupcu automobila dodeliti subvencije od 17.000 dolara. Prema podacima kompanije, radi se o jedinstvenom motoru sa vodoničnim gorivnim ćelijama i nultom emisijom gasova, s obzirom da je produkt sagorevanja vodonika vodena para, naravno. Kompanija očekuje da će u prilog modelu Mirai ići činjenica da će se jednim punjenjem rezervoara ovaj automobil moći da pređe oko 650 km, a cena goriva po jednom kilometru oko 10 jena, a to je 0,09 dolara, zamislite. Za ubrzanje od 0 do 100 km potrebno je samo 10 sekundi, sjajno. A prednost automobila na vodonik je i to što, za razliku od električnih automobila, dopuna goriva kod ovog modela traje samo 3 minuta. Sljedeće godine i druga japanska kompanija Honda planira da plasira takav automobil koji će se prema očekivanjima naći u istoj cenovnoj kategoriji kao i Mirai do daljeg. Miraiju, zvanu budućnost, želim, naravno, srećnu vodoničnu budućnost. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Right.
I know you lie, cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I'm young, but I am stupid. Tell me, do you think I'm dumb? I'm not young, but I am stupid. Talking round in circles with your
dog. Dog, dog, beef, boom, double, let me see you.
Mi smo dugo čuli Ivana Radičkovića i evo ga danas kako se pridružuje naše priče o blagotvornom delovanju zvuka. U stvari, Ivan je prvi pokrenuo čitav ovu temu još onomad, ima tome već nekoliko godina. Govorit će o prednostima zvučnih talasa određenih frekvencija, pa čak konstruisao i zvučni generator koji je blagotvorno delovao u mnogim slučajima koji su i u praksi dokazani. Šta danas kaže Ivan Veličković, ovoga puta inspirisan našim pričama o vitofonu. Ne, ovo nije uzbuna, nije bombard... jezik pregrizo. Ovo je vitofon koji prolazi dug put od najnižih do najviših.
Frekvencija.
Zvuk koji leči. Sigurno se sjećate filma Mars napada, u kome je Jack Nicholson glumio američkog predsjednika u trenutku kada je celu planetu zadesila invazija Marsovaca, od kojih je nemoguće odbraniti se zbog njihovog superiornog oružja. I baš kada je izgledalo da će nas ovi svemirski agresori sve potamaniti, jedan inovativni srednjoškolac otkriva da muzika koju sluša njegova baka deluje razarajuće na marsovski mozak. U filmu, kada Marsovci čuju ovu za nas prijatnu melodiju, njihov zeleni mozak počne žustro da vibrira i ubrzo eksplodira. Tako je ispalo da ni najmoćnije zemaljsko oružje ne može da savlada moćne i zlonamere Marsovce, a da jedna tako obična stvar kao što je prijatna muzika, zvuk, bude daleko jača i delotvornija u savladavanju naizgled moćnog neprijatelja sa druge planete. Drugi film na koji želim da vas podsjetim je Ljubavni napitak broj 9 sa Sandrom Bullock u glavnoj ulozi. Dvoje mladih biohemičara otkrivaju novu supstancu sa čudesnim delovanjem. Kada muškarac popije malu količinu ovog napitka, čim progovori, svaka dama koja čuje njegov glas istog trenutka se zaljubljuje u njega do te mere da je za njega spremna sve da uradi. Mislim, baš sve. Isto se dešava i kada žena popije ovaj čarovni napitak. Svaki muškarac koji čuje njen opojni glas odmah se zaljublje u nju, malo je reći do ušiju. U filmu zvučne vibracije ljudskog glasa deluju na naš mozak da bi izazvale jaka ljubavna osjećanja kod suprotnog pola. Delovanje ovog ljubavnog napitka traje 4 sata i posle toga sledi bolno otrežnjenje ili uzimanje nove doze ovog bajkovitog napitka, pa sve ide od početka. Naravno da ovo dvoje hemičara nisu odoleli izazovu i isprobali su sve čari koje nudi ovaj ljubavni napitak, ali su i sami postali njegove žrtve kada su i drugi ljudi otkrili kako taj napitak deluje. Zapitajte se i sami, da imate jedan ovakav ljubavni napitak, koga bi se zaveli? Ili da li vam je uopšte potreban jedan takav čarovni napitak kada već imate svoj glas i svoj mozak i svoju pamet? Sad vidite koliko moć ima zvuk, bar na filmu, a u stvarnom životu? E, tu već treba da se potrudimo da bismo razumeli kako svako živo biće i svaka naša ćelija ima svoju životnu frekvenciju. Vitafon deluje mehaničkim vibracijama koje prenosi na telo, a iste te frekvencije, ali kao slabu električnu struju, možemo da propustimo kroz ruke i telo da bi poboljšali naše zdravlje. Biće zanimljivo da vidimo do kakvih rezultata tada dolazimo. Električna struja kopira vibracije zvuka. Zvuči prilično jednostavno, ali je neverovatno da mnogi ljudi ne shvataju ovu važnu činjenicu. Oba uređaja, i vitafon i generator strujnih frekvencija, koriste slabu struju različitih frekvencija i sjajno se međusobno dopunjuju sa ciljem da očuvaju naše zdravlje. Glavna stvar je kako ljude motivisati da počnu da koriste ovakvu vibracionu terapiju, jer svi smo naviknuti na jednostavnost koju nude pilule i injekcije. Da bismo popili jednu tabletu ili kapsulu nekog leka, potrebno je manje od 1 minuta. A kod vitafona i strujnih frekvencija, terapija, iako je puno kvalitetnija i uspešnija, ipak traje više sati u toku dana, što je za današnjeg savremenog i razmaženog i lenjog čoveka previše. Svi žele čarobni štapić sa kojim će brzo ozdraviti i ne razmišljajući čak ni o tome kakvu hranu unose u organizam. Tako se pitanje naše zdravlja pretvorilo u pitanje koliko smo spremni da promenimo naš način razmišljanja i naše navike i koliko smo voljni da sebe disciplinujemo ako to već do sada nismo uradili, a odrasli ljudi se često ponašaju kao mala deca. Nadam se da ćete imati volju i želju da isprobate ovakve vibracione tretmane i kao preventivu, jer se takva terapija pokazala veoma uspešnom i kod detoksikacije organizma, što je veoma važno za očuvanje našeg zdravlja. A što se mene tiče, žao mi je što ovakve uređaje nisam imao puno ranije, ali će ih zato moja deca imati od početka svog života. Ovo je veoma interesantna tema i svima preporučujem istraživanje na internetu, dakle Google, o vibracionim terapijama. Sigurno ćete saznati puno korisnih informacija, a ja odoh da se opustim uz moju strujno vibracionu terapiju, dakle struju sa mog kompjutera i DVD playera. Živeli! Srdačan pozdrav od Ivana Veličkovića, koji se ovo napisao kao preporuku vama, a generator strujnih frekvencija koje je sam napravio već je demonstrirao i u ovoj emisiji, a i na TV ekranima. Pa prilistite malo, ili prethodne zaire, ili, šta da vam kažem, pišite Ivan. Kako je vaše mišljenje o delovanju zvuka na naš organizam?
Delovanje zvuka, znači, prvenstveno jeste fibroakustičan, znači vibro, znači on svojom vibracijom i visokim tonovima, visokofrekventnim tonovima deluje na bolesni deo, da kažem zapaljinski deo ili deo koji je sa zastojem, da li je to limfa, da li je to deo otoka vezano za cirkulaciju srčanu. Deluje na taj način što sa visokofrekventnim tonovima potpomaže cirkulatornim delom da se da dođe do rasterećenja tog bolesnog tkiva.
Da li to možemo da definišemo nekom vrstom dubinske masaže?
Upravo tako. Znači kao dubinska masaža, znači visokofrekventnim zvukom i delom imitatora koji vibrira. Znači vi imate duplo dejstvo. Imate visokofrekventne tonove i da blagi osjećaj vibracije. Samim tim imate osjećaj i masaže i osjećaj da se nešto kroz to tkivo dešava u smislu tog prenošenja zvuka.
Ana, vama je dobro poznato da su mnogi od nas skeptici. Dok se lično u nešto ne uvere i dobiju dokaz da nešto funkcioniše, u to ne veruje. Da li vibrafon može da pomogne i onima koji ne veruju u njega?
Pa znate kako, sve treba probati. ne treba biti skeptik.
Ja govorim o ovom psihogenom faktoru, dakle faktoru autosugestije koja pomaže da se neke stvari u našem organizmu okrenu nabolje.
Vi ako sebe ubedite da vam nešto neće pomoći i da neće delovati, neće ni delovati. Ali ako vi idete na to da je to dodatna terapija, kao što je Vitafon, Vitafon je aparat koji će vas izlečiti, nego će u sklopu dodatne terapije koju ste već koristili pod pomoći produžiti životni vek, pomoći da imate neki boljitak u životu. Imamo slučajeve svakodnevno gde nam dolaze ljudi, pre neki dan je bio gospodin sa 95 godina, kome je treći Vitafon ovo po redu. Ali kažem, čovek mora da raščisti sa sobom, sa svojim nekim ubeđenjem da li nešto deluje ili ne.
Govorila je viša medicinska sestra Ana Neneš, član tima kompanije Vitafon.
Da, i danas imali smo priču o životi zvanom Vitafon, dakle zvuk života, Vitafon ili života po naški. Možete ga probati ako hoćete, ako nećete, hvala vam što ste ovo odslušali. Jednog dana možda pobedite i vlastitu skepsu, ko to zna. Ja sam to uradio odavno i ponosim se ovom pobedom. Nije baš na nivou našeg vaterpola ili Novakovog tenisa, ali je pobeda. A za one koji baš žele da naprave taj osobni korak bliže, evo je adrese koja glasi vitafon.rs. To je dovoljno, ako već ne govori sve, kad odete tamo, pisat će sve.
Demo.
Reci jedan.
Jedan.
Demo, 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 kec.
Zajedno.
Jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Exclusivnews.rs u Zajrovom ogledalu.
E pa kad je tako, o žeži. Microsoft i Opera Software potpisali sporazum kako bi se Opera Mobile Store proširio za više Nokia telefona. Tako će Opera Mobile Store zameniti Nokia Store kao podrazumevanu prodavnicu za aplikacije za Nokia telefone, Symbian i Nokia X pametne telefone, čim zaživi ovaj sporazum između Opera Softvera i Microsofta.
Veoma brze vesti.
Godišnji izveštaj koji su pripremile vodeće kompanije u oblasti cyber sigurnosti otkriva da će maloprodajne i finansijske institucije izvan Sjedinjenih Američkih Država na svojoj koži osetiti bez cyber kriminalaca u 2015. Dakle, Trend Micro predviđa nagli porast ciljanih napada širom sveta.
Veoma brze vesti.
Real Madrid i Microsoft udružuju se radi ubrzavanja digitalne transformacije kluba. Obe organizacije potpisale su ugovor koji obuhvata kreiranje digitalne platforme koja će izvršiti preokret u načinu na koji će milioni navijača da se zabavljaju navijajući za svoj tim. Zabava bez prestanka. Da neće možda nešto domaći kontrakt da potpiše sa Zvezdom ili, ne daj Bože, Partizanom?
Veoma brze vesti.
Startup akcelerator Buildit u potrazi je za srpskim hardverskim startupovima. Buildit ulaže 200.000 evra u naredne, sveže, inovativne hardverske proizvode i tehnologije. Ukoliko radite na poslovima vezani za potrošačku elektroniku, nosive, robotske ili UAV proizvode, aplicirajte obavezno.
Veoma brze vesti.
Televiziji se crno piše. Nakon krize u štampanim medijima, strah se širi među televizijskim novinarima. Pogotovo mladi u Americi retko gledaju klasičnu televiziju. U Njujorku su se zato sastali stručnjaci sa zadatkom da razmatraju TV koncepte budućnosti.
Veoma brze vesti.
EU planira napad na Google. Ups, šta je sad ovo? Evropska unija planira do sada najagresivniji potez za ograničavanje Googleove moći. Naime, Financial Times javlja kako Europarlament planira inicijativu čiji je cilj da Google odvoji svoju pretragu od ostalih proizvoda. Naravno, Googleovi direktori su besni do neba zbog predloga za koji su saznali tek pre nekoliko dana. EU ima pik na Google jer je reč o daleko najpopularnijoj pretrazi koja u Evropi drži 90% tržišta. Neke manje, specijalizovane pretrage su se 2011. žalile da ih je Google držao nisko u rezultatima kako bi ih drugi korisnici teže našli, a Microsoft se na primjer žalio da je Google otežao njihove pretrazi Bing, pretraživanje Googleovog YouTube-a. E sad, Europarlament ne može da naredi Googleu da se sam fragmentuje, ali može da pritisne antitrustovske regulatore koji istražuju Google već 3 godine. A znate već, kad se inspektori popišmane, tu trava ne raste, ma koliko je Google zalivao. Non-stop music. Stop. Petar Marš je u istoriji radija poznatiji kao Peca Petrović, a najpoznatiji kao Peca i Deca. Legenda ranog studija B prenosi svoja korisna iskustva i živopisna sjećanja današnjim slušalcima zakona akcije i reakcije. Da čujemo danas šta je pričao jednog od onih jutara. Sad ću opet da ga pozovem telefonom.
Jutarnja priča. Da se ispriča.
Evo, Pece Petrovića i njegove jutarnje radio kolumne.
Dobro jutro i pozdrav svim prijateljima i prijema dobre muzike. Moram da te posjetim, Zorane, na nešto što smo zajednički radili, a to je kad se radi program, onda postoje neki mali savjeti za buduće velike voditelje. Jedan od savjeta je koji je izuzetno važan, to je, znači, treba biti uvek nov, uvek originalan. Truditi se, normalno da nekad mora čovjek i nekude kopira, ali recimo jedno od tih originalnosti koja je u svoje vreme bila šok za one koji su slušali Studio B, bila je da sam ja jednog od gostiju, čuvenog Cuneta Gojkovića, zamolio da otpeva vesti. Kako je to izgledalo, pa sad ne mogu da vam kažem, ali znam da je bilo izuzetno, da su telefoni zvonili.
Izvini, da li bi to mogao da ipak rekonstruišiš? Da li je to bilo nešto po sistemu? Vesti mi, draga, ispeci.
Potpuno je trebalo bi da pevam. Pokušat ću da otpevam nešto.
Ajde, molim.
To nije vesti, jer onda bi morao da upotrebim možda sad neke sadašnje svađe između pojedinih partija, to neću. Nego ću da kažem ovako. Svakog jutra kafu pijem i priznajem i ne krijem, slušam jutro sa modrijem, svako jutro dok se brijem i dok svoje lice mijem, slušam jutro sa modlijem. A?
A, dobro. Ali ti si voditelj koji uvijek priječivo iznenađenja.
Zamisli, opet se vraćam u neku moju prošlost. Ja sam imao recimo mnogo pre televizijskih serija radio serije. Jedna od radio serija bila je More stradanije porodice na Grabusenković. Išlo se Fićom, porodica na Grabusenković je imala normalno tatu, mamu, sin čice i čerkicu, i oni su putovali od Beograda do Bara. I uvek je, znači bilo je toliko epizoda koliko je bilo deonica na putu. Na svakoj deonici slušala se pesma koja je karakteristična za tu deonicu, bilo da je narodna, bilo da je zabavna, sasvim svejedno, mislim, domaća. I ja sad ne mogu to da interpretiram, ali to bi otprilike bilo kao sada kada bi ja ovde kod vas u radiju, zapravo za one koji slušaju sada diljem ove naše Srbije, rekao da su se skupili recimo neka gospoda koja se zovu Inflatorović, Pojeftinjenković, Poskupljenković, Korupciončević, zatim
Mitić,
pa kaže ovako, Diskusionović, Pauzić, Repličić, Predsjedniković, Potpredsjedniković, Sekretarić, Ministarčević, Direktorović, Službeničić, Radničić i Potpatinčević. O čemu ću i oni razgovarali, to je sad pitanje, to ostavljamo za neka druga jutra.
Da li tu neki pozitivac?
Da tome razglabamo, a sada bi ja prešao na ono što je ovoga puta, da kažem,
dobro,
tema. Ti znaš dobro da što se tiče našeg jezika, koji je izuzetno bogat, znači on ima recimo razne nadeve, dodeve, izdeve, čudeve, koddeve, poddeve, ali ima i prideve. Evo pesme o pridevima. Kad postoji malo i od toga manje, naći će se znamo i ono najmanje. Kad je nešto tanko, tu je još i tanje, a kida se tamo gde nam je najtanje. Danas ti je hladno, a bit će i hladnije. Kada zima stegne, tad je najhladnije. Osjeća se jadno, a može i jadnije. Dobiješ li keca, to je najjadnije. Imenici vreme, to je uvek moda. Bar još jedna reč neka se pridoda. Kad svoj jezik poznaje, objasnit će žurno, vreme može biti hladno, toplo, tmurno. Priroda te reči osobinu kažu, kada se koriste, mnogo nam pomažu. Rečenicu svaku, priznajemo krase, pridevi se zovu, to verujem, zna se.
U potpisu, Pesa Petrović, do sledećeg jutra, važi deviza.
Kurano rani, dve sreće grabi.
I Pecu i njegovu radio decu.
Ovo je bio Petar Marš, alijas Peca Petrović i njegova primenjena škola radio voditeljstva. Mislim, možete to i tako da shvatite. Pozdrav, dragi Peco.
Ovo ste slušali u proteklim zaerskim godinama.
Okej.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Predlažem da se sada malo pozabavimo misterijom kosmičke bombe. Da se pozabavimo velikim praskom. Godine 1964. inženjeri iz New Jersey-a, i to Bell Labs-a, pokušavali su da naprave napredniju antenu za osluškivanje svemira. A cela priča se završila tako što su otkrili ono čemu se nisu nadali. Arno Penzias i Robert Wilson zabeležili su neobično šištanje radija. Oni tvrde da je posredi prvi potvrđeni signal kosmičke mikrotalasne pozadine, skraćeno KMB, nastao kao posljedice velikog praska, a koji sada prožima svemir. Posle pola veka, kosmička mikrotalasna pozadina KMB pomaže u otkrivanju starosti kosmosa, njegovog oblika i komponenata i detalja njegovog razvoja. Ali svako novo otkriće je s ovom nosilo nova uznemiravajuća pitanja. Evo danas 6 postojećih misterija koje su nastale proučavanjem velikog praska. Pitanje broj 1. Zašto je rani univerzum bio tako ujednačen? Izbrali su mape kosmičke mikrotalasne pozadine izgledale previše dobro da bi bile istinite. Posle velikog praska, materija je trebalo da se razleti, a da delići potom formiraju nasumične grupacije. Međutim, kosmička mikrotalasna pozadina je pokazala da je univerzum neverovatno jednoličan, kao da su daleko zabačeni delovi nekako ostali u kontaktu u toku rane ekspanzije kosmosa. Godine 1980. fizičari su došli na ideju da je kosmos, nedugo posle velikog praska, prošao kroz period kada je eksplozivno rastao. Ova teorija se sada naziva inflacija. Najnove mape kosmičke mikrotalasne pozadine potvrdile su određena predviđanja u vezi sa ovim modelom, ali ne sva. Čak i u slučaju da je teorija tačna, još uvijek nema saznanja šta je izazvalo inflaciju, kada je počela i zašto je prestala. Uskoro bismo mogli da dođemo do odgovora. Inflacija je trebalo da proizvede prostorno-vremenske talase koje nazivaju gravitacionim talasima. Obeleže tih talasa mogli bi da se pojave na mapama kosmičke mikrotalasne pozadine visoke rezolucije. Pitanje broj 2. Da li je postalo nešto pre velikog praska? Inflacija je zbrisala sve dokaze o tome šta se u svemiru zbivalo pre nagle ekspanzije, tako da odgovor na ovo pitanje nećemo dobiti posmatranjem neba. Šta više, početak kosmosa pratila je tako vrela i gusta materija da bi jednačine kojima opisujemo njegovu ekspanziju i razvoj ubrzo pale u vodu. Teorija koja ujedinjuje ove jednačine s kvantnom mehanikom mogla bi matematički da predvidi da li je nešto postojalo pre velikog praska i šta. Međutim, takva teorija je nepouzdana. Naravno, to nije sprečilo ljude da koriste kosmičku mikrotalasnu pozadinu da bi spekulisali o skakanju univerzuma koji kruže kroz beskonačne praskove i razbijaju se, ili o multiverzumima koji su nastali od jedinstvenog prvobitnog svemira. Misterija broj 3. Da li je život počeo u sjaju velikog praska? Svetlost kosmičke mikrotalasne pozadine potiče od supervrelog gasa ili plazme koja je ispunjavala rani kosmos. Ova materija se vremenom hladila, pa su nastale zvezde i galaksije, a današnji svemir je previše hladan i negustoljubiv za život kako poznajemo na planetama koje su daleko od svojih zvezda. Međutim, temperaturna očitavanja kosmičke mikrotalasne pozadine nagoveštavaju da bi samo 15 miliona godina posle velikog praska sjaj bio dovoljno topao da od univerzuma napravi veliku, prijatnu oazu za život. Ta epoha trajala bi nekoliko miliona godina, što je dovoljno da se pojave mikrobi, ali ne i da se razviju složeniji oblici života. Misterija broj 4. Šta su tamna materija i tamna energija? Astronomi znaju da su 1964. godine, koje su već spomenuli, neki delovi univerzuma imali više materije nego što možemo da vidimo. Na osnovu našeg najboljeg shvatanja gravitacije, galaksije šibaju u grupacijama i brže se obrću oko svojih osa nego što im njihova vidljiva materija dozvoljava bez razdvajanja. Kosmička mikrotalasna pozadina nam je već pokazala da ta nevidljiva tamna materija čini približno 80% ukupne materije svemira. Ali još uvijek nemamo saznanja o sastavu ove misteriozne tvari, niti da li će se ikada ukazati eksperimentima ili očitati na detektorima. Također, istraživanja supernove otkrila su 1998. godine da se svemir nije samo širio posle velikog praska, već se i ubrzano odvajao. to se pripisuje čudnoj sili nazvanoj tamna energija, a kosmička mikrotalasna pozadina pokazuje da se od te energije sastoji 68% univerzuma. Tamna energija ostaje jedna od najmisterioznijih sila u fizici. Pitanje broj 5. Kakva je konačna sudbina univerzuma? Proučavanje kosmičke mikrotalasne pozadine moglo bi da pomognu u otkrivanju prošlosti tamne energije. Konačno saznali bismo šta se može dogoditi kada se univerzum završi. Ako jačina tamne energije kontinuirano raste, univerzum bi mogao da se raspadne u jednom trenutku. Ako se povećava, a zatim ponovo smanjuje, neke od struktura bi mogle ponovo da se izdignu iz pepela umirućeg svemira. A ukoliko se tamna energija čvrsto održi onako kako je danas, vidimo, kosmos će se zauvek širiti, a bit će mračan i hladan. I konačno, pitanje broj 6. Da li će veliki prasak postati teorija koja se ne može dokazati? Ako se kontinuirana ekspanzija nastavi dovoljno dugo, jedinstvena talasna dužina kosmičke mikrotalasne pozadine postaće velika kao i sam univerzum. To znači da ljudi koji budu živjeli za milion godina neće moći uopšte da detektuju kosmičku mikrotalasnu pozadinu. Nestaće osjećaj koji imamo u vezi sa kosmološkim studijama, jer neće moći da se pronađe bilo kakav znak velikog praska na nebu. U budućnosti imat ćemo samo legendu o velikom prasku koju nećemo moći da verifikujemo. Da li će se kosmologija pretvoriti u religiju? Za sada ne treba da brinemo o tome. Bilo je ovo 6 pitanja u vezi velikog praska, pitanja koji dalje iza sebe kriju tajnu. Tajnu takozvane misterije kosmičke bombe, zvane veliki prasak. Talasi koji se nalaze u samom tkanju kosmosa omogućuju da zavirimo duže i dalje u vreme nego što se mislilo da je moguće, otkrivajući šta se događalo u prvim delićima sekunde nakon velikog praska. Ako se ovo otkriće potvrdi, ti prvobitni talasi imaće ogromne posljedice na čitavu nauku. Potvrdit će se ključna predviđanja o tome kako je svemir nastao i kako funkcioniše i daće nam tračak nade za mogućnost povezivanja dve osnovne teorije moderne fizike. I eto, tako smo se danas ozbiljno pozabavili velikim praskom i malo prošetali kosmosom zahvaljujući magazinu za nauku, istraživanja i otkrića Planeta Galaksija.
I'm afraid, Dave.
A vi? Koliko često vi radite te stvari?
Jedem u 2 meseca. Svakog prvog. Odem do kioska i kupim Planetu.
Planeta, magazin za nauku, istraživanja i otkrića.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Come on. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. It will never change, baby. It will never change, baby. It will never change me and you.
Zaire.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici.
Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nacionalni radio emiter Radio S i dalje ima premodulisan zvuk sa predajničke lokacije Gučevo na 104,8 MHz. Program ovog emitera je nemoguće slušati zbog prejakih basova koji su prisutni na ovoj frekvenciji. Regionalni radio emiter Radio Dženarika se sa odličnim prijemom signala može slušati u Železniku kod pošte na frekvenciji 98 MHz sa RDS-om sa predajničke lokacije Rudnik Mađarevo groblje. Od 15. novembra na radiju KIS FM možete slušati emisiju subotom u prvoj sa Radomirom Kostićem. KIS FM emituje program u Lazarevcu na 106,1 MHz putem interneta na www.radiokis.co.rs. Na radijskom metru Beograda, otkad nema Fokus radija, jedini nelegalni radio emiter koji emituje program je Radio Srpska krajina. Ova radio stanica program emituje na frekvenciji 103,5 MHz u monotehnici sa predajničke lokacije Torlak. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Od sada računajte, ako ste u Njujorku, nećete ulaziti u telefonsku govornicu da biste telefonirali, nego da biste wifi-sali. Grad New York odlučuje da pretvori telefonske govornice koje su se uglavnom prestale koristiti u kioske na kojima će moći besplatno da se pristupa internetu. Eto, to su baš pre neki dan objavile gradske vlasti New Yorka. New Yorkčani i posetioci moći će besplatno da se povežu uz pomoć svojih pametnih telefona, tableta i drugih Wi-Fi uređaja, objavio je gradski sekretarijat za tehnologiju i telekomunikacije. Prvi punktovi za besplatni bežični internet postavit će se početkom sledeće godine, a na njima će moći da se ostvari besplatni lokalni pozivi, punjenje mobilnih telefona i pristup gradskim informacijama. Svaki Wi-Fi kiosk biće 20 puta brži od kućne internet veze i dosezat će prečinko 45 metara. Na svakom kiosku sa internetom će istovremeno moći da se poveže do 250 uređaja. Trošak postavljanja oko 10.000 ovakvih kioska iznosit će 200 miliona dolara, a grad tokom sledećih 12 godina očekuje 500 miliona dolara prihoda od reklama, jer kako drugče da se izdržavaju ovi besplatni internet punktovi.
Najlepša pesma iz 14. zajedskih godina.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Vesti.
News. Kadeba.
Znate li koliko na internetu ljudi? 3 milijarde. Nezavisna američka istraživačka kuća E-Marketer objavila je svoju procenu o broju ljudi širom sveta koji se spajaju na internet. Prema njima, taj broj će već sledeće godine preći granicu od 3 milijarde. Kada se to dogodi, od ukupne procenjene svetske populacije, nešto iznad 7 milijardi u ovom trenutku, a raste, na mrežu svih mreža bit će spojeno 42,5% stanovništva. To bi značilo da će se sledeće godine broj online stanovnika zemlje povećati za 6,2%, a velika većina toga rasta doći će iz zemalja u razvoju gde se ubrzano razvijaju tehnologije i infrastruktura dostupna i siromašnijim stanovnicima. Uz nastavak takvog rasta, E-Marketer procenjuje da će već 2018. godine pristup internetu imati više od polovine svetske populacije. 3 milijarde i 600 miliona ljudi. A to je, kao što vidite, više od polovine stanovništva Srbije.
Evo jedne dobre pesme, a...
I cannot burn.
čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Evo još jedna prilika koju ja zajedno sa vama uvek nestrpljivo očekujem u Zairu, a to je novi Markusov post. Ovoga puta govori o iluziji, o apsolutnim ljudskim pravima. Da, baš o iluziji.
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Iz više istorijskih i ponajviše iracionalnih razloga živimo barem u ovom demokratskom delu sveta pod iluzijom da postoje apsolutna ljudska prava. Pravo na obrazovanje, zdravlje, posao i tako dalje. Da bih dočarao besmislenost tih pogrešnih uverenja, pozabavit ću se idejom koja bi odmah trebalo da vam upadne u oči. Prepostimo da iz nekog novog, ludog razloga odlučimo da je i seks apsolutno ljudsko pravo. Dokle god ima zainteresovanih za pružanje tih usluga, još bi se nekako to i podnelo. No, šta ćemo onda kada ponestane dobrovoljac ili dobrovoljnih prostituta? Ne preostaje drugo nego masovno silovanje, jer sve što je za nekoga pravo, sa druge strane, nekom drugom mora biti obaveza. Kao da smo u zanosu te beskrajne želje o blagostanju svih ljudi zaboravili u kakvom svetu živimo. Da smo deo prirode u kome je sve ograničeno. I hrana, i voda, i teritorija, i vreme, i pamet. Uzmimo zdravlje kao apsolutno ljudsko pravo. Kao prvo, postoji ogroman broj neprijatelja zdravlja, protiv kojih je današnja medicina nemoćna. I žrtve tih bolesti su osuđene ili da pate, ili da žive kraće, ili da trenutno umru. Zašto niko okom ne trpne pred takvim problemima? Zato što znamo da je tu viša sila i da dok medicina ne uznapreduje, tu nema Boga. I u okviru bolesti koje medicina zna da leči zbog nedostatka znanja, bolnica, lekova, vremena, pa i čiste informisanosti, veliki broj ljudi pati ili umire, čak i od veoma izlečivih bolesti. Dakle, opet, konačan svet u konačnom vremenu sa konačnim resursima ne omogućuje zadovoljenje tog univerzalnog prava. A čak i kad ima i bolnica i lekova i znanja, ne mora da znači da ima para za sve da se leče. Medicina nije virtualna energija koja dolazi meditacijom iz dubine svemira u tela bolesnika. Ne. Postoje istraživači, doktori, fabrike i sve to košta papreno. Sasvim konkretno, živimo svaki dan veoma svesni da nemamo apsolutno pravo na zdravlje, ali smo odlučili da obmanjujemo sebe i druge, busajući se u grudi ljudskih prava. Ne samo to, tu iluziju produbljujemo ideološkim otimanjem para od onih koji imaju više, dajući onima koji imaju manje, jer pravo je pravo. Ignorišući ogroman moralni problem da je otimanje započinjanje nasilja. Bogatiji mogu imati sasvim racionalne razloge zašto nikako ne žele da finansiraju bilo koje lečenje. Ako bi to dovelo do, na primjer, povećanja stanovništva do nivoa da bi stanovnici pojeli našu planetu kao skakavci polje kukuruza, bilo bi sasvim logično ne lečiti sve. S druge strane, bogatiji mogu biti jednostavno bez empatije. U tom slučaju, problem se ne može rešiti otimanjem, već nuđenjem prosvetiteljskih usluga. Ako bogatom bez empatije otmete iz jednog džepa, on će na sve načine tražiti način da to povrati na neki drugi način, u drugi džep. Jedna zla akcija uvek se na kraju pretvori u neku drugu zlu reakciju. S druge strane, ako bogatiji želi da iskoristi svoj metak za zdravstvenu dobrobit drugih, to treba pohvaliti, ali ne i očekivati, jer on se možda bolje razume u obrazovanje pa je odlučio tamo da investira ili poklanja. U najboljem slučaju može se govoriti o korisnim težnjima. Bilo bi bolje kada bi što veći broj ljudi mogao da se leči, kvalitetno školuje ili kvalitetno radi, ali nikako ne možemo govoriti o pravima. Prava zahtevaju garancije, a u ovom ograničenom, šturom svetu, gde najviše pamet fali, niko ništa ne može da garantuje. Razmišljati tako poštenije je. Zavaravati sebe može dovesti do velikih razočaranja, pa i depresije. Prevelike očekivanja bez objektivne podloge mogu biti veoma frustrirajuća.
što se preokanete Boga, države, ljudskih prava, mita o jednakosti i ostalih praznih želja, to ćete ranije poželiti da uzmete stvari u svoje ruke i krenete da radite nešto konkretno, da poboljšate sebe i ovaj svet. Zapamtite uvek da ste zanemarljivo mali deo biomase na zanemarljivo maloj planeti koja se vrti oko jedne od milijardi zvezda u praktično neograničenom prostoru i vremenu za ljudske aršine. I da živimo u srećnom periodu između dva katastrofična udara nekog meteora i da nas pre ili kasnije čeka sudbina dinosaurusa. Mi nemamo prava, ali imamo obavezu da postanemo pametniji ako želimo bolje ili ikako da živimo.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zajer.
Opet sam te video, ovako, onako, uvek si tu.
Ja letim, avijacija u Zairu.
A kada već u našem Zairu, toliko mašinom tim brojem 737, jer naša emisija imenjak Boeinga 737, onda hajde da ispričamo i priču o jednom našem Boeingu 737. Boeingu 737 sa bežanijske kose, kako ga ono nazvasmo od krajem prošle godine. Dakle, to je priča o prvom simulatoru za Boeing 737-800 koji je sagrađen u sportskom centru 11. april u Novom Beogradu, zahvaljujući mom kolegi, pilotu Životi Žiki Zuviću. Pa želim onda da spocitim na tu priču o njegovom simulatoru koji je nastao posljednje 3 godine, a ove godine se razmahao iz sve snage. Da vidimo koji su to bili najznačajniji momenti tokom proteklih godinu dana, koliko je aktualna priča o ovom simulatoru, kako u zakonu akcije i reakcije, tako boga mi i u našoj širokoj javnosti. Žika najbolje zna koliko truda i znova bilo potrebno da se ovakva igračka za odrasle pretvori u stvarnu alternativu pravom avionu, sposobnu da zadovolji sve profesionalne i birokratske kriterijume. Ovaj simulator za avion Boeing 737-800 je jedan od najpopularnijih inače putničkih aviona s početka 21. veka. Izborio je prostor za sebe u atraktivnom ambijentu sportskog centra na Bežanijskoj kosi u srcu Novog Beograda. Da vas podsjetim, ovaj beogradski simulator zadovoljava stroge zahtjeve obuke do takozvanog nivoa 4, stage 4, a od top nivoa, nivoa 5, deli ga samo nedostatak hidraulične podrške, dakle nije pokretan. Oko prednjih dela simulatora postavljeno je sferno platno na koje sliku bacaju 3 međusobno sinhronizovana projektora, pa piloti, zahvaljujući uskoro i polarizacionim staklima na vetrobranu kabine, ima da dobiju trodimenzionalnu sliku ambijenta kroz koji se avion kreće. Dovoljno da se prevare krhka čuvala koja će vas očas ubediti da gubite tlo pod nogama. A što je najlepše, zahvaljujući nizu nešto manjih ekrana, putnici, jer simulator naime ima i putničku kabinu sa 18 sedišta, Kroz prozore će moći da vide predele iznad kojih lete, kao i motore i avionska krila, sve sa pokretnim krilcima, zakrilcima i vazdušnim kočnicama u akciji, idealno za još jednu vrstu civilne obuke, oslobađanja neodlučenih putnika, straha od letenja. Ali to neće biti jedina javna primjena, dakle, primjena ovog simulatora za građanstvo. Planiraju se i takmičenja virtualnih pilota koji će se okušati za stvarnim komandama ovog simulatora.
Takmičenja imamo za ljude koji obožavaju flight simulator u kućnoj verziji i koji već imaju poprilično iskustvo. Lete, druže se, oni međusobno komuniciraju, sastaju se po Novom Sadu, Beogradu, Vršcu. Napravili su neke svoje grupe, Vacim, napravili su i VAO, ne znam ni ja, i sve virtualne kontrole letenja, tako i virtualne kompanije. I onda su došli, došli smo na ideju da napravimo u večernjim, kasnim večernjim satima takmičenje za njih. Kako ide to takmičenje? Tako što imamo program koji ocenjuje kompletno letenje, koji ocenjuje tehniku pilotiranja, ocenjuje rad sa opremom, daje ocene u 26 stavki i na kraju sve to sublimira i stavi procentualno ko je koliko odradio i ko je bio najbolji. E, najbolji od njih će od nas dobiti 5 sati gratis letenja na simulatoru sa instruktorom da ga doučimo ono što je promašio u svojoj personalnoj obuci.
U trenutku kada je ovaj beogradski simulator Boeinga 737-800 definitivno prohodao, u svetu je bilo umreženo tačno 67 isto takvih simulatora. Posade sa bilo kog od ovih simulatora u svakom trenutku znaju šta se događa sa ostalima, gde su, da li lete, kuda i kako lete. Čemu to? Pa pre svega zato da se podigne nivo svesti kandidata na obuci, jer bitno da shvate da nisu sami u vazduhu i da se određene procedure i pravila moraju poštovati. Žiku i njegov simulator svakodnevno posećuju kolege iz naših aviokompanija, ali i mnogi virtualni piloti. Da vidimo ko je danas ovde.
O, sa nama je Ljuba Ivanović, inače kolega novinar, ali veliki entuzijasta za letenje.
Moj omiljeni tip aviona je upravo 737, 737-800, koji je upravo napravljen od PNDG-a u verziji koja najviše odgovara pravom avionu, tako da je ovde sad za mene prilika da isprobam svoje PC znanje u relativno praktičnim uslovima.
Vreme prolazi. Nekoliko dana kasnije, evo me ponovo na simulatoru za Boeing 737-800. Gle, projektori su proradili, a i čini se da se neki stvarni ljudi kreću po virtualnoj platformi Podgoričkog aerodroma.
Da. Naši čekamo putnike duže na ovaj redovan let za Podgoricu. Proradili su još malo sinhronizacije i ja mislim u naredno dva dana da će biti u full.
Ono što se događa u kokpitu simulatora moguće je pratiti i na monitorima u FlyNG školskom centru, zahvaljujući uslovno rečeno sigurnosnim kamerama, od kojih je jedna i u kokpitu. Malo masovnija posjeta nedavno je bila zahvaljujući grupi od 70 đaka osnovne škole Đuro Daničić iz Novog Sada, na čelu sa njihovim profesorom fizike Milutinom Rausom.
Deca vole da to vide, da dožive, to je kao nešto novo i ja očekujem da će baš da uživaju.
Čija je ideja bila da dođe?
Pa moja ideja je, pošto ja sam išao da pre par godina simulator je bio jedan tamo koji u vojnom muzeju automobila.
Kao 2 miliona putanja, ne znam ovo ono, i uglavnom sam jako dopalo. Ali ovo je baš konkretno, znači kokpit ima i najretnije efekat je kao u pravom avionu.
Sve je kao u stvarnom životu, sve je kao da ste u vazduhu, pa čak i saobraćajna gužva. Svakako, ova vrsta realmazohizma ne ide na ruku posadama koje manje zanima usavršavanje proceduralnog bontona i konverzacije u vazduhu, a više efikasna obuka u pilotaži i rešavanje problema koji izazivaju otkazi vitalnih avionskih sistema. One, razume se, mogu da se isključe sa zajedničke mreže i neometano nastave trening prema vlastitom programu na ovoj sjajnoj mašini kojoj, da bi zaradila ocenu 11, nedostaje još samo hidraulika. Ovako je dobila čistu desetku.
Najlepše pesme iz 14 zaijskih godina.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? Oh, Hollywood is dead today.
jesmo li dogurili do kraja današnjeg zakona akcije i reakcije? Jesmo. E pa da vam kažem na samom kraju, odnosno da ponovim ono što sam rekao na samom početku. Odlukom međunarodnog žirija JISA, emisija Zair je nominovana za nagradu Disk Obolos 2014 u kategoriji ICT radiotelevizijskih emisija. JISA je inače jedinstveni informatički savez koji ceremoniju dodele održava uz direktni TV prenos na internetu i u prisustvu velikog broja gostiju i predstavnika državnih institucija iz zemlje i inostranstva 10. decembra od 14 časova u svečanom ambijentu Starog dvora Skupštine grada Beograda. Ovom prilikom samo da dodam, po prvi put će biti dodijeljen i Disk Obolos 2014 za najbolje nastavnike informatike, što je fantastična stvar i što mnogima otvara mogućnost da svoj nastup dodatno promovišu poklonom za izabrane nastavnike i njihove škole. Što se tiče poklona koje ste imali u današnjoj emisiji, za njih su zaslužni mnogi ljudi, ali i teme, kao što su bile. Recimo, početak pre početka, koji je bio u znaku tremaroške slagalice, advokata i crnog vikenda. U brzi vestima imali ste operu Mobile Store, pora cyber kriminala u 2015. Real Madrid i Microsoft na zajedničkom zadatku. Poziv da domaći startupi svakako apliciraju za Build It, crne dane za TV EU koja planira napad na Google. Ivan Veličković je govorio o lečenju zvukom, a na Nemeš o tretmanu, istim tim zvukom pomoću Vitafona. Markusovom svetu iluzija o apsolutnim ljudskim pravima. Misterija kosmičke pravde, zvani Veliki prasak, dovela nas je sve do Petar Marš alias Pece Petrovića, koji je govorio o jutarnjoj priči o radiovoditeljstvu. Radio priča o Boeingu 737-800 sa bežanijske kose bila je dobar most ka vestima o tome da na internetu ima 3 milijarde ljudi, da New York pretvara telefonske govornice u Wi-Fi kioske, da je prvi automobil na vodoniku prodaje već od 15. decembra, prema tome prebrojite ono što imate u novčaniku, neće biti ni skup, svega nekih 60-ak do 70-ak hiljada evra ili dolara, nisam baš siguran. Japanci to guraju na tržište. Tradicionalne vesti sa FM Neba su zaokružile celu ovu priču današnjem zakonu akcije reakcije i to bi bilo to. Na samom kraju emisije u kojoj sam se setio jedne priče ili urbane legende iz domaćeg računarskog sveta. Evo kako na glas. Programer uči pripravnicu kako da administrira računar i pušta je da sama otvori svoj korisnički nalog. U nekom trenutku računar traži da se izabere lozinka. Pripravnica upitno gleda u programera, a on, da bi zbunio, kaže penis. Gospođa, netrpnuši, unese tu reč i odmah stiže odgovor. Password rejected, not long enough. Svašta. Toliko o oštrim kriterijumima samog računara. Što se tiče samog Zaira, on je odradio svoje i to pod rednim brojem. Pa eto, 737. Kao što smo onomad u Zair 727 imali priču o Boeingu 727, evo danas u Zair 737 priča o Boeingu 737. Da, tu sledi dugačka priča o Boeingu 737 koju ste čuli na početku emisije, ali je zaista bio nam lazni pogon. Pa eto, na kraju ovog boingaškog Zaira pod brojem 737. Da vam zahvalim na pažnji i na letu u kojem se učestvovali zajedno sa mnom. Doviđenja. I love radio. E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adrija, Draško, Ljubo, Krsto, Blago, Bozo, Andrija, Andrija, Filip, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera Žorž Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis. Režija Alfred Hitchcock.
Yeah.
Proizvodnja
Šan. Ponovi, molim ti, vi ste dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.